นั่งสมาธินะสักครู่ทำจิตของเราให้สงบนั่นเป็นการปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวันที่มาเวียนประจบครบรอบมาคาปุรณมีนี้พระอรหันต์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าเราทรงอุปสมบทให้เป็นผู้มีจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายก็นี่ว่าชาติที่ท่านฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จหรือปฏิบัติจนสำเร็จเนี่ยท่านเคยสร้างสมอบรมบุญบารมีมาแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆหรือในศาสนาของพุทธเจ้าพระองค์ก่อนปฏิบัติสร้างบารมีมามากแล้วเมื่อมาพบกับองค์พระประทีปแก้วการฟังธรรมพิจารณาธรรมนั้นก็ไม่นานก็มีดวงตาเห็นธรรมมีใจที่บรรลุธรรมเห็นพวกเราเมื่อเรานี้พยายามปฏิบัติก็ในชาตินี้ล่ะหวังสูงสุดก็เพื่อที่จะได้บรรลุธรรมมีจิตที่บริสุทธิ์เหมือนกับพระอรหันต์ 1,250 รูปถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็จะได้เป็นพระอนาคามีหรือพระสกทาคามีก็ได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ได้เป็นพระโสดาบันก็ไม่เกินวิสัยความพยายามของเราถ้าเราพยายามมีความเพียรในการฝึกจิตของเราให้ยิ่งขึ้นไปเพราะธรรมชาติของใจถ้าเราไม่ฝึกย่อมจะไหลไปกับอารมณ์ทั้งหลายอยู่เสมอเราจึงต้องมาฝึกใจให้มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาธรรมที่เราจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในรูปเมตนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เรียกว่ากองขันกองรูปกองนามว่าขันห้ามีรูป1ประการและก็มีนามอีก4ประการซึ่งขันห้านี้ก็มีอย่างเป็นธรรมชาติไปแล้วแต่ใจของเราไปยึดเอาจริงๆว่าขันธ์ 5นี้เป็นเราเนี่ยเป็นของเราจึงเป็นเหตุให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจของเราเสมอแต่พระโสดาบันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความทุกข์เลยยังมีความเสียใจมีความสุขใจมีความห่วงมีความกังวลเหมือนกันแต่ก็ยังมีสติระงับยับยั้งชั่งใจได้ พิจารณาอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับใจเห็นว่าเป็นสักแต่ว่ามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือไม่หลงไปในอารมณ์มากนักมีสติดึงกลับมาพิจารณาแล้วก็เข้าใจในธรรมะเช่นนางวิสาขามหาบาสิกาเธอก็เสียใจเมื่อหลานคนโปรดนั้นเสียชีวิตไปสติของนางก็ไม่อยู่ละนางมีความเสียใจมากเพราะหลานคนนี้มีความเก่งความฉลาดในงานด้านพระพุทธศาสนาจัดการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ได้อย่างฉลาดนางก็เลยเบาแรงลงไปแต่ก็เสียชีวิตไปด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนนางพิจารณาอย่างไรก็ยังพิจารณาไม่ได้ก็ต้องเข้าไปกราบพระบรมศาสดาณวัดบุพพารามพระพุทธเจ้าก็เทศสอนแล้วก็สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นมานางก็ได้ตัดตอบองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปก็เสียใจเพราะหลานสุทธิลักษณ์ที่เก่งได้พุทธศาสนานั้นเสียชีวิตลงไปองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามว่าถ้าเธอมีของรักสักร้อยอย่างเธอก็จะต้องมีความทุกข์ความโศกเพราะของที่เรารักนั้นเพียงแค่นี้นางวิสาขาก็มีสติยอมรับนับถือกฎธรรมดาว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรารักก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาน่าจะสามารถเกิดขึ้นได้เรื่อยๆถ้ายังมีความหลงในความรักนั้นอยู่ปัญญาของนางก็เกิดขึ้นว่าปล่อยวางได้นี่แม้พระโสดาบันก็ยังขาดสติไปในบางช่วงแต่ไม่นานก็จะมีสติกลับคืนมาเหมือนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เสียใจมรุกสาวนั้นมรณภาพลงไปแต่ว่าไม่มีสติเมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปเยี่ยมก็เรียกว่าน้องชายนะน้องชายสบายดีไหมเรานี่สบายดีนะนางก็จะใกล้เสียชีวิตอยู่แล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้เป็นพ่อก็เสียใจมากว่าลูกสาวนี้สนใจในธรรมะแต่ก็เพ้อไปแล้วเรียกพ่อว่าเป็นน้องชายจะมีความเสียใจมากก็ไปเล่าถวายให้พระศาสดาฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าที่เขาเรียกน้องชายนี่ก็ถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าเรียกโดยทางด้านของจิตใจเพราะลูกสาวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นเธอได้เป็นพระสกทาคามีพระสกทาคามีนี้จะกลับมาเกิดในมนุษย์โลกนี้อีกเพียงชาติเดียวจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์นุตตาจากมนุษย์ไปสู่เทวโลกก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่เทวโลกแต่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นปรารถนาจะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์จึงมีคุณธรรมแค่พระโสดาบันคุณธรรมน้อยกว่าลูกสาวลูกสาวจึงเรียกว่าเป็นน้องชายพระสวัสดิ์สกทาคามีก็คือเป็นพี่ อันนี้เนี่ยท่านอนาถาปิฎกสติก็หายความเศร้าโศกเสียใจงั้นการปฏิบัติแม้ว่าเราจะปฏิบัติยังไม่ได้เห็นธรรมะยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่เราต้องพยายามนึกว่าชาตินี้เราจะพยายามให้เห็นธรรมะให้ได้พยายามเจริญสติของเราให้มากทำให้มากเจริญให้มากแม้ว่าเรามีกิจการงานมากเราก็ต้องมีสติไปด้วยต้องสังเกตดูจิตใจของเรามีความยินดีมีความยินร้ายเกินไปไหมต้องตั้งสติของเราให้ดีแล้วก็พยายามทำสมาธิให้ตั้งมั่นที่ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยอุปจารสมาธิสมาธิที่ใกล้กับความสงบนิ่งเราก็ต้องฝึกในเบื้องต้นก็คงจะมีสมาธิเพียงเล็กน้อยมีความสงบเพียงเล็กน้อยก็รู้สึกว่ามีความอิ่มใจมีความสุขใจในการที่เราได้มาสวดมนต์ธรรมวัตรได้มาภาวนาจิตใจก็สงบได้เป็นบางครั้งหรือบางครั้งนั่งไปแล้วก็กายเบาจิตก็เบารู้สึกว่าสบายมากในสมาธิของเราก็มีความตั้งมั่นมากขึ้นแต่เมื่อออกจากสมาธิความสงบก็หายไปนี่ก็เป็นความทุกข์ของผู้ที่ปฏิบัติอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ก็อย่าไปเกิดความอยากให้มีสมาธิอยู่ตลอดเวลายังเป็นไปไม่ได้อย่าไปพัฒนาเช่นนั้นแต่เมื่อเราทำไม่หยุดมีความเพียรอยู่เสมอนี่สมาธิจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นเราเคยนั่งได้ในหนึ่งสัปดาห์สงบสักหนึ่งครั้งความสงบก็จะมากขึ้นมาในที่สุดก็สามารถนั่งสมาธิได้สงบได้ทุกวันต่อไปเดินโยกมก็สงบขึ้นมาได้เหมือนกันในเรื่องสมาธิจะพัฒนาไปอย่างนี้ส่วนวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารกองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็อาศัยใจที่มีสมาธินี่แหละที่มีความสงบก็พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็หายใจออกก็ดับไปที่เห็นได้ว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงนะอยู่ได้เพราะลมจะมีความรู้อย่างแจ่มชัดเกิดขึ้นมาในใจก็เป็นปัญญาภาวนามยปัญญาเมื่อเรานั่งไปสู้กับเวทนาจนใจของเรามันว่างเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนใจว่างแล้วไม่มีสมมุติบัญญัติอะไรเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วมันแล้วเข้าใจในธรรมะแต่ก็จะไปหมายมั่นว่าเราได้เห็นธรรมแล้วอันนี้อาจจะเป็นตทังคะนิพพานว่านิพพานชั่วคราวแต่นิพพานชั่วคราวนี้ก็มีอานิสงส์มาก ก็ทำให้ศรัทธาความเชื่อภาษาท่าความเริ่มใสของเรามันตั้งมั่นขึ้นมาเชื่อมั่นในคำสอนขององค์พระจอมไตรมีศรัทธามีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติแม้ว่าเรามีศีล5ประการแล้วก็ทำได้เรายังดูหนังฟังเพลงเราก็แบ่งเวลาถึงเวลาที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องวางอารมณ์ทั้งหลายตั้งสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกว่าเป็นในเวลานี้ขณะนี้เราจะไม่ส่งจิตคิดไปข้างนอกจะตั้งสติให้อยู่ในกายอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับคำบริกรรมภาวนาพุทโธเราก็วางอารมณ์ข้างนอกไว้ทั้งหมดทั้งสิ่งที่เป็นอดีตทั้งสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอยู่ในอนาคตเราก็ไม่ปรุงแต่งให้มีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อเรากำหนดสติมีความรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องขึ้นมาคำบริกรรมต่างๆนั้นก็จะหายไปเราเห็นว่าอารมณ์นี้ละเอียดขึ้นมาในที่สุดจิตก็ไม่สนใจในการที่จะกำหนดรู้อารมณ์แล้วมีความนิ่งมีความสงบอยู่กายก็เบาจิตก็เบานั่นก็ไม่มีร่างกายอยู่เมื่อสมาธิของเรามันคลายออกตัวออกมาแล้วก็ให้มาพิจารณาถึงสมาธิที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีความเที่ยงแท้อะไรแล้วสิ่งที่อยู่ในนอกเหนือกายใจเราจะยึดถืออะไรได้ของมันยังอยู่นอกกายนอกใจของเรานี่มันยังไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ะเราจะไปยึดได้ยังไงว่าเป็นของเรานี่ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาพระโสดาบันเนี่ยไม่ใช่ว่ายากเกินการปฏิบัติของเราเพียงแต่เราเปลี่ยนแปลงความเห็นที่มีความเห็นว่าเราของเราเปลี่ยนไปใหม่ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วแต่เดิมนั่นมีความเข้าใจผิดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปัตตปรมาสความเห็นที่ว่าเป็นเราอย่างนั้นอันนี้เป็นด่านแรกที่มันแน่นหนามั่นคงยันถ้าด่านแรกที่มันถูกทำลายลงไปได้สังโยชน์ที่มีอยู่นั้นก็ไม่นานเราสามารถทำลายได้หมดแต่สังโยชน์เบื้องต้นสามประการนี่แหละเป็นด่านแรกเราต้องเอาชนะให้ได้แล้วเมื่อเรานั่งสมาธิก็ใช้ปัญญาอบรมพิจารณาใคร่ครวญดูว่าร่างกายนี้ที่เราถือว่าเราของเรามันอยู่ที่ไหนบ้างเราเอากองดินมากองไว้เช่นผมขนเล็บฟันหนังน้ำลายน้ำเลือดมากองเอาไว้เป็นธาตุน้ำกองลมกองไฟแล้วก็พิจารณาดูที่ว่าอันไหนมันเหล่ามีไหมเขาเคยบอกว่าเป็นเราไหมหรือใจนี้เป็นคนไปบอกเอาเองนี่ถ้าเกิดจิตนิ่งๆเนี่ยก็จะมองเห็นชัดจะเข้าใจแต่ถ้าจิตไม่นิ่งแล้วปัญญาไม่เกิดตัววิชาทานอุปทานมันก็จะหลอกใจของเราว่านี่แหละตัวเราของเราจริงๆว่าใจยังมืดอยู่ พราะนั้นพุทธเจ้าสอนว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงเพราะว่าบาปนี่ถ้าเรายิ่งทำใจก็ยิ่งมืดธรรมดามันก็มืดอยู่แล้วถ้ายิ่งสร้างบาปขึ้นมาทางกายทางวาจาบาปนั้นก็มีพื้นฐานว่ามีเรานั่นเองมีความเห็นแก่ตัวมีเรามีของของเราทำบาปก็ทำเพื่อเราใจก็ยิ่งจะมืดมากขึ้นไปเราก็ยิ่งห่างไกลในธรรมะใจก็ยิ่งจะมีความทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบหนทางที่จะให้เกิดความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่เราจะอยู่ในโลกนี้ได้ในความสงบพอสมควรเนี่ยยังสอนให้พวกเรานั้นละบาปและพยายามบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแห่งความดีทั้งหลายที่เป็นกุศลเราต้องพยายามบำเพ็ญบาปเราต้องพยายามละมีความเพียรความเพียรชอบก็คือละบาปทางกายทางวาจาบาปที่เกิดทางใจก็ต้องพยายามละเราก็ต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกใจจะให้ใจเป็นสูงขึ้นไปให้ใจละบาปบำเพ็ญบุญเองเราไม่ได้ต้องอาศัยการฝึกฝนการอบรมเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี้มีโอกาสในฟังธรรมะครูบาอาจารย์ในฟังธรรมะหลวงปู่ชาในอ่านหนังสือธรรมะพระเถรานุเถระเราก็ต้องลงมือปฏิบัติมีศรัทธาแล้วต้องมีความเพียรด้วยแม้ว่าจะรู้สึกว่าพระนิพพานยังอยู่ไกลเหลือเกินแต่ถ้าเราทำความเพียรไม่หยุดเราจะต้องถึงอย่างหลวงพ่อชาก็เคยพูดไว้บางองค์นิสัยวาสนาบารมีน้อยอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มีความเพียรต่อเนื่องก็ปฏิบัติไปได้เห็นทำได้เหมือนกันเข้าใจในทำได้เหมือนกันอย่าไปดูถูกวาสนาบารมีของเราว่ามันอีกนานอีกไกลมันไม่แน่หรอกถ้าเราพยายามเจริญสติของเราอยู่เสมอน่ะตั้งใจจริงๆถ้าเป็นพระสงฆ์แล้วก็ต้องทุ่มเทชีวิตถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและความสามารถที่ทำได้ควบคู่ไปกับการทำกิจการงานของเราด้วยเพราะเรามีครอบครัวอยู่มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีสามีมีภรรยามีบุตรหลานบุตรชายบุตรสาวบุตรชายเราก็ทำหน้าที่ของเราพร้อมไปกับการปฏิบัติพร้อมไปกับการพิจารณาพร้อมไปกับการละความมีตัวเราของเราท่านในเบื้องต้นนี้เราต้องมีศรัทธาในการให้ทานมีศรัทธามีความตั้งใจในการสมาทานศีลเพราะบาปเกิดขึ้นทางกายและก็วาจาเนี่ยเราก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลยังรู้สึกว่าอยากจะดื่มสุราอยากจะสูบบุหรี่อยากจะพูดไม่ตรงอยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดศีลธรรมผิดศีลห้าประการต่างๆนี้แต่เราไม่ทำกิเลสที่เคยมีอยู่ในใจจะผลักดันให้เรากระทำกรรมเมื่อทำกรรมไปแล้วก็เกิดวิบากของกรรมกิเลสกรรมวิบากจะเหมือนอยู่อย่างนี้ แต่เมื่อเรานี้ตั้งใจแล้วถึงว่าจะมีวิบากของกรรมอยู่ขอให้เกิดกิเลสเราก็ไม่ทำตามนี่เรียกว่าเราละบาปเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเราบำเพ็ญบุญนะเช่นวันนี้เรามาสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเราทำประทักษิณเวียนสามรอบบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสังฆเจ้าเมื่อเราทำประทักษิณเราก็ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพิจารณาใจของเราสงบนิ่งขึ้นมาก็ได้เกิดศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาในขณะที่เราได้มาทำประทักษิณนี่รู้แจ้งชัดนึกเห็นธรรมะก็ได้นี่ทวาสนาบารมีของเราเต็มคือศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเต็มเนี่ยสามารถเห็นได้ก็ไม่แน่เหมือนกันจะเห็นตอนไหนในขณะที่เราฟังธรรมสนทนาธรรมะอาจจะเข้าใจอย่างแจ้งชัดขึ้นมาได้ก็ได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งธรรมะก็มีประสบการณ์มาแล้วเหมือนกันไปฟังธรรมะเรื่องสมมติวิมุตติท่านยกตัวอย่างที่หลวงปู่ชาเคยสอนมาทุกอย่างเป็นสมมติแก้วน้ำใบหนึ่งไม่มีเล็กไม่มีใหญ่เป็นสมมติจิตของเรารวมก็เป็นสมาธิใจก็ว่างก็เป็นอัศจรรย์ว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนมาก่อนเราเข้าใจว่าเป็นแก้วน้ำจริงๆเป็นสิ่งสราก็เป็นสราจริงๆแต่พอเห็นอย่างนี้เราเห็นทุกอย่างก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจเห็นอย่างนั้นนี่เห็นขึ้นมาได้ทั้งการฟังธรรมได้ดีก็เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาขอให้เพียงแต่ว่าให้ใจของเราสงบนิ่งเราก็สั่งสมอบรมใจของเราไว้เป็นบารมีเมื่อบารมีของเรามาถึงแล้วเต็มแล้วก็จะสามารถเห็นธรรมะได้ทำลายสักกายทิฏฐิอันเป็นสังโยชน์เบื้องต้นเนี่ยวิจิกิจฉาสิวัตตาปรมาสเนี่ยขาดสะบั้นลงได้นะเมื่อเป็นชนิดแล้วเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกไม่มีชาติที่แปดเกิดมาพบพระศรีอเมตไตรก็สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์สมัยท่านก็ได้แต่ในชาตินี้ต้องพยายามปิดอบายภูมิซะก่อนเพราะว่าใจนี่บาปที่เกิดขึ้นกับใจมันเร็วเราต้องพยายามละพยายามบำเพ็ญกุศลความดีทำใจของเราให้มันขาวรอบใจที่ขาวรอบคือใจที่มีปัญญาเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นพระจันทร์ข้างขึ้น15ค่ำนี่พระจันทร์เต็มดวงก็มันจิตพระอรหันตเจ้ามีความสว่างสวยไม่มีกิเลสเครื่องสมองในใจใจคนธรรมดาก็เป็นใจที่มันมืดไปหมดถ้าใจคนที่เป็นกัลยาณชนน่ะก็ไม่มืดมากขนาดนั้นมีความสว่างขึ้นมาแล้วพอเมื่อทำบุญทำทานสมาทานศีลฟังธรรมใจก็เบิกบานเห็นไหมใจเราไม่มืดใจสว่างเบิกบานขึ้นเพราะความดีเป็นความดีหรือบุญกุศลนี่ทำใจของเราให้มันสงบสว่างขึ้นมาได้เราก็ต้องพยายามทำมีความเสียสละลดละความเห็นแก่ตัวพิจารณาให้เกิดปัญญาให้เกิดขึ้นกับใจนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาทุกๆปีก็ดีมาปีนี้ก็ดีในวันที่มาครบรอบเวียนมาประจบซึ่งวันสำคัญในทางพุทธศาสนา สิ่งสำคัญคือเรามาปฏิบัติบูชาส่วนต้องเป็นพิธีกรรมก็คือการทำประทักษิณโอกาสดีขึ้นไปกันนั่นเราจะได้มาเจริญสมาธิในฟังธรรมจะเข้าใจในธรรมะจิตที่ฟังธรรมะก็จะเป็นจิตที่เบิกบานผ่องใสสร้างสมอบรมสติปัญญากำหนดรู้ลมให้ใจไปพร้อมด้วยบางครั้งฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ใจสงบนิ่งนี่ก็เป็นการปฏิบัติผลการปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้เมื่อใจของเรานั้นได้รับกระแสของธรรมะน้อมใจของเราไปสู่ธรรมะเราจะได้เห็นธรรมะเข้าใจว่าธรรมะที่เราจะเห็นก็เห็นที่ใจของเรานี่เองมันเห็นที่ไหนเราจะเห็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่เห็นที่ใจใจจะเบิกบานผ่องใสเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นนั่นแหละไม่มืดเหมือนแต่ก่อนก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ในโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้พากล่าวคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาก็ให้ตั้งใจกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน